Jeremia, kapitulli 34. Fjala që i drejtuan nga Zoti Jeremias, kur Nebukadnesari, mbreti i Babilonis, me gjithë ushtrinë e tij dhe të mbretërit e tokave mbi të cilat ai sundonte dhe gjithë popullit luftonin kundër Jeruzalemit dhe kundër të gjitha qyteteve të tij, duke thënë: Kështu thot Zoti, Perëndia e Izraelit, shko dhe foli Sedekias, mbreti të Judës dhe i thuaj: Kështu thot Zoti, ja, unë ja jap këtë qytet në dorë mbretit të Babilonis, i cili do t'i vër flakën. Ti nuk do të shpëtosh nga dora e ti, por do të kapesh me siguri dhe do të biesh në pushtetin e ti. Sytë tu do të shohin sytë mbretit të Babilonis. Ai do të të flasë ball për ball dhe ti do të shkosh në Babiloni. Megjithatë dëgjoj fjalën e Zotit, ose Dekia, mbreti i Judës. Kështu thot Zoti për ty, nuk e për të vdekur nga shpata, por do të vdesësh në paqe, dhe ashtu si dogjin aroma për etrit e tu, mbretrit e lashtë që ishin para teje, kështu do të djegin aroma për ty dhe do të mbajnë zi duke thënë: Vaj me det, Zot. Po, unë e shqiptova këtë fjalë, thot Zoti. Profeti Jeremia ja tha tër këto fjalë Sedekias, mbretit të Judës, në Jeruzalem, ndërsa ushtria e mbretit të Babilonis luftonte kundër Jeruzalemit dhe kundër të gjitha qyteteve të Judës që ende ekzistonin, do me thënë kundër Lakishit dhe Azekahut, që ishin të vetmet qytetet të fortifikuara që mbetën nga qytetet e Judës. Kjo është fjala që u drejtua Jeremias nga Zoti, mbas përfundimit të një beslidhjeje nga mbreti Sedekia me tër popullin që ishte në Jeruzalem për të shpallur atyre lirinë. Do me thënë që secili i lindet të lirë, skleverit e tij hebrejnë, meshku ose femra, burra ose gra, me qëllim që askush të mos mbante mos i sklav ndonjë vëllat të jude. Tër princat dhe tër populli që kishin pranuar beselidhjen, pranuan t'i lëshojnë të lirë sklavin ose sklavin e vet, dhe të mos i mbajnë më në sklaveri, dhe kështu i liruan. Por më vonë ndryshuan mendim dhe bën që të rifen sklaverit dhe sklavet që i kishin lëshuar të lirë, dhe në nështruan përsëri si sklaver dhe sklavet të tyre. Fjala e Zotit ju dretua pasaj Jeremias nga Zoti, duke thënë: Kështu thot Zoti, Perëndia e Izraelit, unë lidha një beslidhje me etrit tuaj ditën që i nxorra nga Egjipti, dhe shtëpia e robërisë, duke thënë: Në krye të 7 vjetëve secili do të lëshojë të lirë vëllain e tij hebrej që i është shitur atij. Ai do të të shërbej 6 vjet, pastaj do ta lësh të lirë. Por etrit tuaj nuk më bindën dhe nuk më avun veshin. Ju sot nisët të bëni atë që është e drejtë në sytë e mi, duke shpallur secili lirinë e vëllait të vet, dhe keni lidhur një beslidhje para meje, në tempull, ku përmendet emri im. Por më vonë keni ndryshuar mendim dhe keni përdhosur emrin tim, sepse secili ka bërë të kthehet sklavi i tij apo sklavja e tij, dhe i keni nënshtruar në mënyrë që të jenë sklever apo sklave tuaja. Prandaj kështu thot Zoti, ju nuk më jeni bindur duke shpallur secili lirinë e vëllait të tij dhe secili të afërmit të tij. Tani ja, unë ju shpall lirinë, thot Zoti, për shpatën, për murtajnë dhe për urinë, dhe do t'ju braktis që t'ju keqë trajtojnë në të gjitha mbretërit e dheut. Dhe do t'jap njerëzit që kanë shkelur beslidhjen time dhe nuk kanë zbatuar fjalet e beslidhjes që kishin lidhur para meje, duke kaluar në mes pjesëve të viçit që e kishin darë me dysh. Princat e Judës dhe princat e Jeruzalemit, eunukët, priftërin dhe tër populli i vendit që kaluar në mes të pjesëve të viçit, do t'jap në dorë të armiqve të tyre dhe në dorë të atyre që kërkojnë jetën e tyre. Dhe kufomat e tyre do të shërben si ushqim për shpendet e qelit dhe për kafshët e tokës. Do të japë Sedekian, mbretin e Judës, dhe princat e ti në dorë të armiqve të tyre, në dorë të atyre që kërkojnë jetën e tyre dhe në dorë të ushtrisë mbretit të Babilonis, që është e larguar nga ju. Ja, unë do të japë urdhrin, thot Zoti, dhe do të bëj që të kthehen kundër këti qyteti, do të luftojnë kundër ti, do të ashtije në dorë, do t'i vënë flakën, dhe do t'i bëj qytetet e Judës një sheti pa banor.